кепілер азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2019 жылдың 5-ші сентябрі, кептенің 4-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жалғызда тыңдамаға шақырады. Бүгін программамызда Бірлесен Штатлар тарапынан қадағанлық кейірілмелі адамдардың санығына қосылған Рус олигархына Түркменстанның президенті Улу Эдипынанды. Түркменстанны бензин қытшылығының фонына Улу Йорлар қосап қалды. Түркменстан ве Пәкістан топық тасламасының мали ішлеріні иннекі ел жемлемек қылалысығына келуге бейлік тәзеліклер. Одалы бүнің хабарларыныңлен олар білен сізімен йоқсын анны ұрған танше диярын. Одалық Американ елшілерінің доқысы, егер де Бірлесен Штатлар Кабул хөкіметі білен Талибанның арасында хақиқи парақатшылық ұлаласығы бағылашылмаңқа өз күйшілерін шықарса, Ауғанстанның долы райы тұрсына қапланмағының ақмарлығын өйдірді. Қосынларың тұтыстығына шықарылмағы құторнықлы парақатшылығы есатланмалы өе өңінің нәрлі хақиқи парақатшылық ұлаласығының ұйдынның келмеліп, Одалки дипломатлар 3-ші сентябрда Атлантик кеңесін аналитик меркез тарапынан чап едилен билеліктегі беянатларын айттылар. Абасаның басқы қосын чықарсы Талыван өзінің харви еңіз қаданына ынынма диялі бейлі дәрежеді аңри кем кетмелләл, чалт кем болмолләліп олар айттылар. Бу дөйдірс Американ дипломаты Залмай Халилдадың тараплар принципті Ауғанстандағы 18 жылдық ұрыс соңламаға разыйластылар деген күннің идеяны едірлі. Ауған ресмилері парақатшылыға тарап прогресі оңлайандықларын, әмма Бірлесен Штаттар мен Талибан арасында 18 жылдық конфликт соңламау үшін принципте келінен алалашықтан алада қалғандықларын айтарлар. Оған президентінің сөзшісі Седик Седики 4 сентябрдағы твитлеріне тасламал аласығы көрінуіне қарамаздан алаласығың мазмұны ө оның не хил дұрмыса кетірілзе ғаваттағы сорауларын сақланып қалияндығын айтты. Оған хөкіметі амықлы парақатшылыға ө оған санына құрсың соңланмауына алып келдік парақатшылық процесіндегі ісленік процесі құрлыяр. Әмма Ауған хөкіметінің Абасаның Талыван үлен шертнамасындағы есасаладасы ақырқы нәтижелерге хоуп қатарлар үлен ағылы. Олар хоуп қатарларың өңіні не дұвалар деп олай етті. Бірлесен Штатларың дипломаты Залмай Халилзад Катарда тас бір елі олай Талыван үлен геплесі қалып барды. Ол 2-ші сентябрда тарапларың принципті дұшманшылығы бес етмек барыда алаласыға келінліклерін айтты. Иран Британияның Истена Империя Невит танкерінің экипаж ағзаларынан 7 адамың 2 ай олай тұсаулықтан соң ынсан перверсілік есасларына азат еділіндіңін айдияр. Азат еділін 7 адам гәмінің капитан тарапынан сечіліп сайланды. Иранның дашыры ішлер министерлерінің сөзі Аббас Мұсауиның Иранның дөулет телевидениясын айтмауына өрі, босадылын 7 адамың арасында ұрус көе хиндір айатлар болып, олар басын юғырттан чықып білерлер. Лондон мен Техран арасындағы тартқынлықтар Британияның теңізшілері Иранның Невит танкеріне тұсау әделі әрі оқорланды. Иран соң 4-ші жылы Гибралтарда Сирия Невит әкідіп Еуропа Бірлесінің санкцияларын бозмақты гуман әділен гәмінің адыны Адриан Дария деп тәзеледі. Сонның соң Иранның ұсламшы революция қорғаушылары 20-ші жылы Хормуз бөгазында Британ вайдақлы Истена Империя гәмісіне зауыт етіп, оның 23 экипаж ағзасын тұтса кетті. Адриан Дария ақырына Сирия кетмейтіндігіне кепілдік берген соң жолын дәвам етуге рұқсат алды. Yüzlerce protestçi Kazakistan'ın durnuksuz Zanöden şehrinde toplanıp 3. sentyarda tapkır 2. gün Prezident Kasım Jomart Tokayev'in Hıtay'a amala asırmakçı saparını koyu olsun etmeğini talep etti. Protestçiler şehrin esası meydançasında toplanıp Kazakistan'ın Hıtay'ın maliye kömeği neticesinde 55 tane senagat deskasını kurmak planlarını sonra kastın aldı. Olar yurdun beylek şehirlerinin yaşayıcılarını hem 4. sentyarda öğlerinin kıyalı protest aksiyasını kurmaya çağırdılar. Demonstrasiyacıların kəviri öz sözleriyle aysak, Kazakistan'ın hakimiyet kuruluşlarını korrupsiyadan dol sahiplamağı, arasalamağı talep etti. Tokayev 11 sentyabrda Pekin'e 2 günlük safar etmeyi planlaştırıyor. Protestçiler Tokayev'i Hıtay'dan karız pul almayı bet etmeye çağırıyorlar. Siz havarlar